ти благодарам што се согласи да ни кажеш нешто повеќе за твојата посветеност на здравиот живот, здравото тело, навиките кои што ти ги следиш за да одржуваш добра кондиција. Горан, зошто добрата физичка кондиција е важна за тебе?
Важно е за паметот, дека ако вежбаш, мене ми како да започне да релаксирам. Убоје за тоа и не е само за лик, мислам многу луѓе мислат само за лик е.
Мислиш за изглед?
За изглед, да. But се мислам најпоке е убоје за паметот, да прави мене релаксд. Убо ми е многу да опрам кога завршам работа.
Имаш тешка работа или?
Не е со кравање работи, јас работам во офис, само многу треба да мислиш и со паметот го изваш.
Да, го користиш, да. Well, велат дека вежбањето делува како медицина, посебно, како што спомна ти, на менталното здравје. А како се одразува вежбањето кај тебе? Дали помогна да те доведе до резултатите кои што ти сакаше да ги постигнеш?
Да, јас од почеток сум сакав малце да вежбам, видам, вежбах најпоке за релаксирам.
За релаксација?
Да, релаксација. И после видов фаза, земам добро тело, и бев појке јак, и по еден друг месец појке бев јак, и преква полбо ми е и телото сега.
Окей, разбирам. Горан, кажи ни, што е тоа што ти го правиш за да одржуваш кондиција и да одржуваш здраво тело, а и сепак и добар изглед?
Да, јас гледам шо јадам понеделник до петок. Пред вежбање, тогаш ќе јадам некој јадење што се појке лоши, дека треба да имам енерджи за кога вежбам.
Повтори го тоа уште еднаш, јадеш лоша храна.
Да.
За енергија.
Да.
Okay.
Еден сат пред вежбање, да.
Еден сат пред вежбање, окей.
Да. И кога станам, најадам нешто лошо. Понеделник до петок најадам лошо, само пред вежбање тогаш ќе кажам нешто лошо. Не многу, може ќе биде една чоколад, ако се јади тоа. Дека требаш да имаш енерджи тогаш.
Да.
Во дено јадам најпоке протеини фудс, протеини јадење. Ну, кокошка, риба, чуна и понако суши. Најпоке кокошка, опилешко и риба.
И риба. Значи црвено месо не јадеш?
Тоа само на уикенд.
Редко.
Да. Понано до петок сакам дека одам работа и на тие дена најпоке вежбам. Гледам појки да јадам пилешко и кокошка.
Горан, просечната количина на масти кај мажите е помеѓу 18 и 24%. Ти успеа да ја намалиш таа количина на масти во телото на околу 6%. Тоа мора да зависи од прилично добро структуиран процес на вежба и исхрана. Кажи ни каков е редот од понеделник до недела.
Најпоќе важно е јадење, дека ако јадам лошо, немам шанса за ништо да направам, да имам подобро тело.
Да.
И убој за паметот, кога јадам полбо јадење, ме прави полбо да вежбам и појќе се правам релакс.
А значи имаш приметено кога јадиш полошо и како вежбаш и кога јадиш подобро како вежбаш. Мислам, резултатите, како се чувствуваш при вежбањето.
Да, мене ми е така, смисла, ако јадам полбо на дено, полбо резултати,
да.
Сам ке земам. But, смислам, да земам колку ше стом сега на 6%, што треба да правам е, треба да јадам добро, треба да вежбам, извежбам околу сат и пол, со еден сат тегој и 30 минути, од 20-30 минути тречање.
А колку се тешки теговите?
Најлесни до најтешки, колку што можам. Со за башка мускули можам башка да кревам. За многу разлика има за што можам да кревам.
Од прилика колку е голема тежината што ја креваш?
За бенч прес, тоа можам, се јас сум 80 кила и можам да направам најпоќе 140 кила. Тоа треба да вежбам многу добро за една-две недели. Ако не јадам добро, then не можам да направам.
А Горан, дали имаш личен тренер или кој ти помага да тренираш или сам?
Не, сам.
Сам тренираш? А не во друштво, со други другари?
Со другари некојаш вежбам, кога иди на уикенд, најпоке вежбам сам, најпоке што научив беше од брачет ми, тој шведска живе. И тој ме научи шо прави тој, и јас научив тој шо прави, и таа најубо што е за мене, дека секој со вежба има нешто башка е најубо за секој.
Да.
Исто не работи за сите. Јас гледав тој што правиш ми кажа и многу работи тој што прави работа и за мене.
А некои тренери велат дека за да се покажат резултати на телото, треба да осеќаш болка при кревањето тегови. Дали е тоа случајот со тебе кога вежбаш, кога креваш?
И знам, кога почнав најпојќе, кога почнав првин, тие болеше. И сега не било работи многу, недела поможав на мама со гарденинг.
Во градината?
Со градината и после другиот ден нема болеа ичме в скулите.
Одлично.
Сум научен, аз па знам кој од почеток се, кога се кој почеш од почеток е најтешко.
Да.
Тогаш кој почнав, многу ме болеа во скулите. А сега уште ме болат, бат малце само, не толку, навикнат се мислам.
Да. Покрај болката на почетокот што ја почувствува, дали беше тешко да, you know, да се натераш повторно да вежбаш и да го одржуваш тој ред?
Да, јас застанав да вежбав за доста време, дека имав девојка и малце беше тешко за двете. Бат кога се оставив, не почнав да вежбам, тоа беше септембар последна година. Тогаш кога почнав бев 88 кила. Сега сум 88 кила и се намалив, па многу изгубив дебело, фат.
Масти. А сега во моментот вежбаш?
Да, денес ќе одам. Убоје сега зима, дека многу луѓе не одат.
Зошто? Што ги спречува да одат во зимно време?
Се мислам дека луѓе сака да одат лето, дека има најше одат на бич, одат на пажа. Важно му е тогаш да личат добро. За зима само сака дома да стат, не треба да одат на пажа. Во јануари имаше најпоќе луѓе.
Таков е трендот. А дали тоа значи дека што му одиш и вежбаш, дали тоа значи дека во моментот немаш девојка?
Не, немам.
Значи тоа ти дозволува да одиш да вежбаш.
не, девојке, вежбам само за убо ми е за памето, идем после земаш убо тело, со најпоќе мене е релаксирам. Затоа одам и дека кога завршам џим, многу сум релакс, можам да помам дома да спиам убо.
Се потрошил енергијата таму, да.
Точно.
Океј, луѓето користат различни начини за мотивација. Каде ја наоѓаш ти мотивацијата? Покрај тоа што имаш добро тело и тоа те тера нели да одиш понатаму, меѓутоа каде ја наоѓаш специфично мотивацијата да продолжуваш?
Се мислам дека кога земам мојто енергија да вежбам, дека многу сакам да опрам. Ако се мислам ако одам со другари секогаш, ќе се навикнам така и ако тие наодат, јас нема да одам. Дуарите, ако вежба со мене, ќе дојдат ако јас сум таму, или тие ќе си прат што прат и ќе се видиме во теретана, бат јас најпоке сакам сам да вежбам, дека така ќе се навикнам, се знам што треба да прам и ќе си речам, треба да завршиш ова.
Горан, дали можам да те прашам, какво е чувството да се биде во твоето тело? Знам дека си задоволен со резултатите што ги гледаш. Го поставувам ова прашање, бидејќи ако нашите слушатели можат да го видат твоето тело, ќе сватат за каков резултат станува збор, бидејќи твоето тело изгледа како да е извајано од скулптор.
Смисъл, е, добро е дека јас не сум некој како да речам јас имам ова тело. Јас на сите му помогнувам. Секој може да направи и ако треба помош, ќе му поможам. Дека јас пред некој години не бев многу фит и мојто брачет ми кажа и од него јас се направив сега како што сум. И ако можам на некој друг да му помогнам така, супа. Мене ми е ова, убо ми е за да релаксирам и земам како бонус добро тело.
Да, разбирливо дека кога ќе се погледнеш во огледалото, ќе имаш позитивно чувство за тебе, а многумина машки би ти завиделе на твојот физички изглед. Да. Во текот на вежбањето, дали користиш од новата технологија која те информира за секој еден потек? Пример, има техника која ги броји, нели, че корите, мери колку спиеш и како, дава отчет за исхраната, калориите, протеините и колку енергија трошиш. Дали користиш нова технологија за сите информации да ги добиеш за тоа каков прогрес имаш?
Не, јас кога почнав, тогаш имав едно ап на телефон и тоа пред што да јадам ќе го снима, па тоа беше пред неколку години. Почнав, тоа го искористив и ми кажуваше колку калории имам и кога вежбам колку енерџи трошам.
Тоа ти помогна, нели?
Да, but сега не, сега знам за мене што работи, јас јадам многу добро цел ден. Ќе јадам пилешко или риба цел ден, дури може 5 сато или 6 сато кога стигнам дома, тогаш ќе јадам што има појќе карбохидрати.
Да.
и појќе фат за да имам енерџи во теретана. И тоа работи за мене, па знам некои луѓе што се like, глумаци, може нема да јадат после 4 сато, па да јадат многу во 4 сато. Се, смислам, секој човек е башка, работи за мене, работи само сега како што правам, со не треба да бројам колку јадам, mm-hmm. што јадам. На уикендс, тогаш јадам се, тогаш ми е како reward.
Да, за... награда.
Награда, да. И љубов ми е така, дека многу појке сакам, дека прави јадењето спешал.
Специјално, да.
Ја, дека прави јадењето спешјално на уикендс, mm-hmm. ако јадам пица, ке речам, о, you know, многу ќе го бенисам појке. Многу
по-обо ке... Со поголемо задоволство ке го јадеш, да. Горан, ти си веќе во фаза каде изгледаш дека знаеш како се постигнуваат резултати. Доколку некој сака да почне свој фитнес режим, што би си им препорачал ти? Од каде да почнат?
Да, првен е најпоќе тешко. Јас ко почнав, најпоќе тешко ми беше... да појдам во джим, дека не знаев шо правев. Само и некој работи сега, кога мислам шо правев, си мислам, шо правеш ше, Горан?
Сега знаеш, да.
Првин степ е да појдеш во джим и да правиш нешто башка секој ден. Јас правам чест еден ден, так денес ке правам чест, а утре ке правам нозе.
А, значи посебно секој ден се посветуваш на посебен дел од телото?
Да, да. После shoulders, после раце, после back, груп. Исто се вежбам секој ден е abs, abdominals. Тоа ми е најпоќе мера кај имам тоа да вежбам. И некои луѓе сака да вежба нешто друго појке, сите луѓе сте башка. И мислам само првин да појдат во джим, и ако сака да може да праша тренер, што треба да прат, некои луѓе има башка гол, некои сака да се напад послаби, некои се многу слаби, сака се разбира.
Па да, целта, крајната цел зависи, нели, што ќе правиш и како ќе почнеш и што, на што ќе работиш, точно така.
Човек што сака да биди, да се направи, а мене беше само да малце да ослабам и да имам мускули уште. И за мене, кога бе нисвам, некој луѓе не сака тоа и нека прави тие што сака.
Well, мускули имаш, то.
Хвала.
Добро, кажи ни како последно, што можеш сега да правиш, Горан, подобро отколку порано, кога не си бил во толку добра физичка форма? Веќе ни спомнате ка можеш да и помагаш на твојата мајка во градината. Нешто друго што порано не си можел толку добро да го правиш, а сега можеш?
Ако требам да трчам по возо, а не, не.
Не можеш?
Не, сега можам. На, смислам не за да правам нешто секој ден, бат вежбам за health, што е да имам добро срце, да немам проблеми, за здравето го правам, да. Не правам за да бидам појак по нешто што правам секој ден, го правам само за здравието и убо ми е за релаксирање.
Мислиш дека ќе продолжиш понатаму?
Да, јас мислам дека многу го сакам во ова, не ми е како работа, многу добро ми е да опрам. Сега ќе ом во Македонија во две недели, со и таму кога сум на одмор, ќе бидам со браќата ми од Шведска и таму ќе вежбам не секој ден може. Па не знам колку време ќе опрам. Сакам да опрам секогаш, па мислам кога може ќе сменам некој работи, like, кога имам деца на фјуча, може тогаш само ќе трчам, нема да правам тего и дека не треба многу време да бидам далеко од деца, дако кога имам деца. Па смислам, само треба да правиш колку што може, се сите луѓе има баш некои работат повеќе од другите, може потешко му е. Па смислам, не мислам сакаш да правам тего, смислам само трчање е најважно, дека тего се добро за коските и за мускулите,
да.
И за лик, за телото, па трчање е најдобро за здравје, смислам, сакаш ке правам трчање, бат тего и не мислам сакаш.
Одлично, Горан, сепак си нашел здрава основа и ти посакувам се најдобро и, што е најважно, добро здравје.
А, фала многу.